Du lytter til Budskab.
Selvfølgelig må man have følelser i klemme, men det kan ikke retfærdiggøre, at man kalder mig en luder. Det kan det simpelthen ikke. Og det kan heller ikke retfærdiggøre, at man skriver, tag et jagtgevær op på hovedet og prøv at trykke det af.
Mette Frederiksen vil have debat om tonen på sociale medier, og det har hun fået. Men hun er også blevet beskyldt for hykleri og hate-bragging. Hvad får statsministeren ud af at lægge de hadefulde beskeder frem? Er det hele en åbenlys omgang sympatispekulation? Og giver det mening at have debat om tonen på sociale medier, hvor tonen angiveligt er alt for hård? Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation, hvor vi også ser på, hvordan Stine Bosse bakkede væk fra noget, hun angiveligt fik sagt, fordi hun var træt. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg sidder her med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Karen Lykkebo, Group Managing Partner hos Gelmeiten Kiese. Velkommen til dig.
Tak.
Og så har vi dig med, Markus Stolze, kampagnechef hos Dansk Erhverv og tidligere rådgiver for Liberal Alliance. Velkommen til dig.
Mange tak.
Du har jo normalt din daglige gang i Børsen. Hvordan har sidste uge været for dig?
Den har været, jeg tror, det har været den vildeste arbejdsuge, jeg har prøvet i mit arbejdsliv. Det må jeg sige. Tirsdag morgen fik vi jo desværre den besked, at Børsen var i brand, og jeg tror, mange af os slog det hen, da vi fik den første besked. Vi tænkte, at det nok ville gå over eller blive slukket. Måske var det bare en lille ting. Det viste sig så desværre, at det jo ikke var. Og så startede ellers en ret kaotisk og vild uge og tragisk uge.
Ikke fordi man ellers kan sammenligne, men du har jo også prøvet at være i valgkamp for et parti. Hvad har været vildest, hvis man ser på det som arbejde at stå i?
Man kan sige, den valgkamp, jeg senest var i 19, var jo også en katastrofe på mange måder. Det gik i hvert fald ikke specielt godt for det parti, jeg arbejdede med. Men det, som jeg tænker, der var forskellen her, det er jo dels, at det er jo enormt tragisk at miste et en bygning, som har så stor historisk betydning for Danmark, men dels så er det også, og det er der en masse følelser i, som man også skal være i, samtidig med, at man håndterer en krise. Men så er der også det i det, at her var der jo ikke noget, der var planlagt. Alt var ligesom up in the air, og der var det bare, der tror jeg, at det, der var rigtig fedt ved det, eller det, der gjorde, at det blev nogenlunde godt, det var, at vi ligesom var et kæmpe hold med en samlet stor erfaring inden for kommunikation og krisekommunikation. Vi har sindssygt dygtig kommunikationsteam inde i Dansk Erhverv, der arbejder med presse, medlemskommunikation og mit team i sociale medier, som har gjort det mega godt.
Og Karne, det fører os egentlig meget godt hen til, hvor du helst vil være rådgiver i den her uge.
Jamen, jeg vil helst være Markus. Jeg vil helst være Markus. og det, altså, det er jo dybt, dybt tragisk, det der skete for Dansk Erhverv og på Børsen. Men det er jo også, at når der kommer så voldsom en krise, så kan man ligesom se, hvem der er for og hvem der er bukke. Og stå med et hold og stå med en leder, der på den måde træder frem og ikke, kan man sige, taler og skriver om autentisk lederskab, men ligesom tager den på sig og stå med et fundament, hvor at du har en administrerende direktør, der styrer slagets gang, som sørger for, at folk løber ind og får hentet en krøjer, som ikke bare siger det rigtige, men gør det rigtige. Det er et fundament at stå på, som mange, mange få organisationer har. Så det er selvfølgelig et rigtig dygtigt hold, men det er altså også, tænker jeg, en fornøjelse at stå med så godt, undskyld udtrykket, råmateriale og arbejde videre på til det kæmpe stykke arbejde, der nu skal gøres med og også få fundraiset genopbygningen.
Hvor var det, du så, at Brian Mikkelsen han trådte frem?
Jamen, altså, man kan sige, der hvor han træder frem, det er jo, at der er sådan nogle billeder, som man jo ikke kan koreografere, og de gange, de prøver at blive koreograferet, så ser det jo latterligt ud, hvor han sidder nede på asfalten med et ringbind, med at sige, godt, fint, hvad er det, vi skal ind og hente? Hvem gør hvad? Hvem gør taler med folk, hvor han selv løber frem og tilbage? Han har ikke tid til at stille sig op og lave photo-ops, for det er ikke photo-ops. Det er reelt lederskab, og det får bare alle andre til at ligne nogen blodfattige djøffere, der sidder og skriver pressemeddelelser og meddelelser på X. Det der, det kan ikke orkestreres. Enten er man det, eller også er man det ikke. Og det vil jeg sige, det er jo et tror jeg, et eksempel, som mange vil bruge, når vi næste gang for 7.000. gang skal diskutere, hvad er autentisk lederskab, så er det bare at tage et billede af Brian Mikkelsen op.
Men altså, tirsdag sidste uge, da Børsen brændte, der lagde jeg mærke til, at samme dag holdt Dansk Erhverv et pressemøde, hvor Brian Mikkelsen sagde, at de vil genopføre Børsen, uanset hvad. Der kan jeg huske, at jeg tænkte, at det var en våget melding at komme med på selve dagen. Har han ikke også stillet sig et risikabelt sted, hvis det for eksempel kommer frem, at der ikke er taget de tilstrækkelige foranstaltninger for at undgå en brand under renoveringsarbejdet, eller hvis der bliver problemer med at få forsikringen til at dække?
Jeg synes ikke, han har stillet sig et problematisk sted. Jeg synes, han har stillet sig det helt rigtige sted. Det er jo sådan en Kennedy-kommunikation og siger, når jeg siger det, så sker det. Og man kan sige, det kommer jo til at være enormt svært for dem, der så eventuelt siger, men vi vil ikke helt dække, eller går ind i noget konverteringsfejlfinding, eller en fond, der ikke vil lægge de penge, der skal til, og sige, når vi har en leder, der på den måde siger, jeg har været med til at løse det, den katastrofe, vi har haft i dag, nu beder jeg om hjælp, vi kan lykkes med det her sammen. Hvis man så står og fedt spiller og siger, nå nej for resten, og skulle du ikke have kigget lidt nærmere på din police, så kommer du bare til at fremstå fuld komme visionsløs og lidt fedtet og nær i på en træls måde.
Markus, så lad os høre, hvor du nødigst vil være rådgiver.
Ja, det er lidt, vi skifter lidt spor. Kan man roligt sige. Jeg tror, der hvor jeg nødigst vil være rådgiver i den her uge, det er nok hos PT, Politiets Efterretningstjeneste. Efter det jo kom frem, at via et norsk medie, at der til kronprins Christians 18-års fødselsdag havde snedet sig en ung mand ind, som foregav, at han arbejdede for Vogue, modemagasinet Vogue. Og man kan sige, det er jo en fuldstændig utaknemmelig fejl. Altså det er sådan et fuck-up, som jeg tænker, der ikke må ske til den slags arrangementer,
hvor der er så højt sikkerhed. Ja, så igennem de der sikkerhedsforanstaltninger, som de har lavet.
Ja, og det, jeg tænker, der må være enormt svært ved at være kommunikationsrådgiver i den situation, det er jo, at når man arbejder for PET, som ligesom er en organisation, der er omgivet af hemmelighedskrammeri, så må det være enormt svært, at ens standardsvar næsten i alle situationer, det er at vi ikke kan udtale os mere, eller man får altid lukket hurtigt ned for kommunikationen, og det giver jo dem jo ikke ligesom mulighed for at forklare, hvad er det, der er sket, for der er sikkert en god forklaring. Den mulighed er der ikke, og jeg tænker, at det er sådan noget, der, hvis der kommer flere af den slags sager, vi har også set det med klimaaktivister, der løber ind til royale begivenheder osv., altså det skader deres omdømme på sigt, vil jeg mene.
Vores statsminister vil gerne have debat om tonen på sociale medier, og det må man sige, hun er lykkedes med.
Statsminister Mette Frederiksen delte et opslag, hvor hun viste en lang række af de hadefulde beskeder, som hun selv har modtaget den seneste tid.
Og det vælger hun at dele, fordi hun simpelthen oplever, at tonen er blevet hårdere.
Og hun skriver, at det bekymrer hende, at tonen er blevet, som den er. Det er skadende for demokratiet.
Og så afslutter hun i øvrigt med at ønske en bedre debat og tone helt generelt for demokratiets skyld.
Det var søndag, at Mette Frederiksen postede et opslag på sociale medier, hvor hun deler flere af de hadefulde beskeder, som hun har fået. Der står for eksempel, Danmark bliver et bedre sted, når du krasser af, klamme so, eller brækker mig over dig og din fucking klamme kælling. Mette Frederiksen skrev i sit opslag, som statsminister skal man selvfølgelig have en høj tolerance. Sådan er det, når ens beslutninger påvirker hverdagen for mange, når man er passioneret omkring sine holdninger. Det er et vilkår, men der er ord og kommentarer, som er så voldsomme, at ingen skal finde sig i det. Hvad får hun ud af at lægge de hadefulde beskeder frem?
Hvad får hun ud af det? Jamen, hun får ud af det, at hun starter den debat, som hun gerne vil starte. Og hun gør det også meget effektivt, i stedet for at skrive en kronik, eller hvad hun nu ellers kunne gøre, og tale om begreber, så sætter hun det ligesom altså helt op i folks ansigt og siger, prøv at høre her, det er det, jeg bliver udsat for. Så det får hun jo kickstartet en debat omkring, både på sin egen Instagram-profil, men endnu vigtigere, kan man sige, i traditionelle medier, som tager den samtale og debat op.
Mm. Markus, jeg ved, du har hæftet dig ved mængden af reaktioner på de opslag, hun har lavet. Jeg sad lige og samlede lidt op her, inden vi gik i optagelse. På Facebook, der har hun fået knap 3.000 reaktioner og 2.700 kommentarer, sådan i rundetal. Og på Instagram, der har hun fået knap 18.000 likes og lige omkring 3.800 kommentarer. Hvor vildt er det?
Mm. Altså på Mette Frederiksen-niveau er det ikke nødvendigvis super vildt. Altså hun har jo haft mange opslag, som er noget ekstremt langt ud. Hun har længe været, hende og hendes team har længe været nogle af de dygtigste i Danmark, synes jeg, til at bruge sociale medier til ligesom at sætte dagsordner. Så egentlig er det ikke så vildt. Men hvis man sammenligner det her opslag med de opslag, der har været i perioden rundt omkring, både før og efter, så stikker det her meget ud. Altså, så er det klart en højdespringer. Og det siger jo mig, at hun har formået at skabe, eller hun har formået at tabe ind i noget, som der vækker en masse følelser. Og noget af det, som vi ved fra sociale medier, ikke kun Instagram og Facebook, men generelt næsten alle sociale medier, der er med til at få opslag rigtig, rigtig langt ud, det er opslag, som der kan generere kommentartråde. Altså, når hvis Karne for eksempel skriver en kommentar til Mette Frederiksens opslag, og du så, Marie, svarer på hendes kommentar, og der så kommer sådan en pingpong, det er virkelig noget af det, som der bliver belønnet meget i algoritmen, og derfor er det også noget en ekstremt langt ud, det her opslag.
Okay. Altså, da jeg først så det her på sociale medier, så jeg flest negative kommentarer. For eksempel folk, der synes, at hun er hyklerisk og selv havde en hård tone under corona. Der var også det her klip med Lev Mette fra et af hendes pressemøder under corona, som er blevet delt masser af gange. Og hun er også blevet beskyldt for at dele de her hadbeskeder for at ville have medlidenhed. I pressen der er hun også blevet kritiseret for at lave hate-bragging, altså lægge sine hadbeskeder frem for at mobilisere støtterne og på den måde få sympati. Er det her hate-bragging?
Altså, jeg er ikke så vild med det, og den betegnelse må jeg lige starte med at sige. Altså, jeg synes, at alle de her bragging
kategorier,
der er kommet efterhånden, altså, jeg synes godt, det kan tendere til det lidt usmagelige, og jeg synes, at det er det tit er sådan en debat, som der opstår i sådan nogle kredse, blandt os, medie- og kommunikationskredse.
Du synes, det er en mediebobbel-diskussion?
Ja, absolut.
Men er det hate-bragging, det hun gør?
Altså, inden for den definition, som jeg tror, der er ved hate-bragging, så ja, det er det jo. Jeg bryder mig bare ikke så meget om den kategori, fordi man kan sige, hun lægger jo hadkommentarer frem. Det er der også andre, der har gjort. Det er hun slet ikke den første, der har gjort. Og bruger det på sine sociale medier til at starte en diskussion. Så ja, det falder nok ind under den kategori. Jeg må bare sige, jeg er ikke særlig vild med den kategori.
Men tror hun gør det, fordi hun spekulerer i at få sympati for det?
Jeg tror, hun gør det for at starte en dagsorden. Mm-hmm. Altså at sætte en dagsorden. Og det er en dagsorden, som vi har set før, er ret vigtig for Mette Frederiksen, for Socialdemokratiet, for regeringen, også som sådan, den her debat omkring sociale medier og tech-giganters rolle i samfundet. Altså det er en dagsorden, som jeg er ret sikker på, fylder enormt meget fra dem, og jeg tror bestemt ikke, det er det sidste, vi kommer til at se omkring det her.
Mm. Karne, du sidder og nikker, men har kritikerne ikke en pointe i, at Mette Frederiksen får flyttet fokus væk fra dagsordenen, hun ikke så gerne vil tale om, og så over på den her dagsorden om god tone?
Man kan sige, en af de roller, noget af det kommunikation jo kan, det er jo at skifte fokus fra, hvad man ikke gider tale om, til hvad man rigtig gerne gider tale om. Og man kan sige, hvis det skulle være forkert, jamen så skulle vi jo alle sammen gå hjem og lukke og slukke. Altså det er jo det, vi er sat i verden for. Jeg synes, at alt det der, jeg er meget enig med hate-breaking, jeg synes, at det bliver for mediebobble, og det bliver for kynisk og for taktisk osv.
Men er det slet ikke en kritik, der rammer hende?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Det er noget, der rammer i vores lille boble, men hvis du kigger på og læser kommentarerne igennem, så er der meget, meget stor klangbund hos almindelige danskere. Hvis du kigger på den mediedækning, der har været, så kører 19'eren åbningshistorie på det her, hvor de ikke diskuterer hatebreaker du det ene og det andet, men hvor de i stedet for går ud og spørger nogle andre offentlige danskere, siger, I er også udsat for det her, hvad skal vi gøre ved det, hvor de virkelig får sat dagsordenen. Mette Frederiksen stiller selv op i aftenshowet, hvor hun ligesom lykkes rigtig fint med at sige, det her er noget, der berører os alle sammen.
Men så har hun vel også fået flyttet fokus et sted hen, hun gerne vil have det?
Ja, og det er da flot.
Mm. Men lad os lige høre, fordi som du siger, Karne, medierne gik i den grad ombord i historien. De havde overskrifter, som Mette Frederiksen deler voldsomme beskeder, og hun var også med for eksempel i TV2-nyhederne.
Du siger meget voldsomme beskeder, som jeg modtager. Det gælder mange af mine kolleger. Det gælder sportsstjerner, det gælder X-Factor-deltagere, det gælder sygeplejersker, medarbejdere, kriminalforsorg, journalister. Det gælder rigtig mange mennesker, og det er jo det er ikke et sundt og godt miljø at være i. Og der er, synes jeg, en meget, meget stor risiko for, at det her ødelægger vores demokrati, og i hvert fald den demokratiske samtale. Så jeg synes, det er meget alvorligt.
Altså, når jeg kigger ned over kommentarsporene på sociale medier på den ene side, og så tapper ind i mediedækning på den anden side, så synes jeg, hun får mest af den debat, hun ønsker sig i de traditionelle medier. Er sociale medier overhovedet gode kanaler til at have den her debat?
Nej, det er det der overhovedet ikke. Altså, det er det der overhovedet ikke. Altså, jeg synes jo, langt hen ad vejen, Mette Frederiksen har en pointe i, at der i disse dage ikke er særlig meget fornuftig debat på de sociale medier. Men der er jo noget meget effektivt i at starte en dagsorden på de sociale medier. Og man kan sige, når du læser ned over en del af kommentarsporet, så er det jo nærmest som om, at kommentarsporet bekræfter Mette Frederiksens egen pointe i, at man siger, okay, ingen skal finde sig i at blive bedt om at få skudt hovedet af på baggrund af en politisk uenighed, og så er folk sådan, hvad med dig selv, du startede selv, og det, eller skriver noget endnu værre. Så som sådan, synes jeg bare, hun beviser sin pointe.
Markus, som du har været inde på, kritikken af den hårde tone på sociale medier er jo ikke ny. Jeg har fundet et gammelt klip med Mette Frederiksen, som er fra 2021, altså fra 3 år siden. Der stod hun i Folketingssalen og kommenterede efter, at flere X-Factor-deltagere også havde talt om den hårde tone, som de blev mødt med.
Jeg mener, det er kammet over den måde, vi diskuterer med hinanden på de sociale medier i Danmark, og det er taget til og vokset gevaldigt frem her i den seneste tid. Og derfor synes jeg, at vi bliver nødt til at tage det de næste skridt. Hvad med udgiveransvar? Kan vi blive ved med at acceptere, at tech-giganterne siger, at de ikke har noget ansvar for, hvad der bliver ytret?
Altså, jeg hørte jer før sige, at I mener ikke, at det der opslag, hun i søndags lagde op med sine hadbeskeder, at hun har spekuleret i at ville have sympati, når hun lagde op. Du ryster lidt nu, Markus, men hvis hun har ment det her i årevis, hvorfor er det så lige nu, det der opslag, hvor hun lægger sine hadbeskeder frem, det bliver lagt op?
Altså, jeg synes, det er et godt eksempel på, at kommunikation nogle gange også er et langt sejt træk. Altså, at holde fast i en dagsorden i lang tid. Og det synes jeg virkelig, hun har gjort her. Altså, regeringen spiller, altså, kommunikerer helt klart både på lang og kort bane her, og det er et godt eksempel på, hvor de kommunikerer på lang bane. Altså, tænker strategisk og siger, at vi vil gerne flytte noget. Og jeg synes, det lugter af, at de varmer op til noget mere regulering på det her område omkring sociale medier. Og der er det jo så også meget af det foregår selvfølgelig også i Bruxelles, men helt klart, det er et område, som der fylder meget for dem her. Og det synes jeg, det her er et godt eksempel på, at det er jo ikke bare noget nyt.
Hmm. Og hvis hun mener alvorligt, at tonen på sociale medier er hård og har været problematisk i årevis, skal hun så ikke stoppe med at være på sociale medier og fodre de algoritmer, som hun synes er problematiske?
Det er jo et valg, man kan tage, men jeg synes egentlig, at Mette Frederiksen selv sagde i aftenshowet, så siger hun, jamen hvis jeg bakker ud, hvis folkevalgte politikere bakker ud på grund af tonen, jamen er det så ikke de andre, der vinder?
Hvem overlader vi så debatten til? Man ikke argumenterer modsat, at når politikerne er der, så er vi andre også nødt til at være der for at følge med i, hvad de mener og siger og gør.
Jo, men det er jo sådan en catch-22-diskussion og siger, hvem starter hønnen og ægget på det sæt. Det vil være den nemmeste løsning at sige, så er jeg der ikke. Så mister man nogle kommunikationskanaler, man vil ikke bakke op om algoritmerne osv. Men jeg synes helt grundlæggende, at en af de pointer, som Mette Frederiksen kom frem med, som jeg tror, de kommer til at køre mere på, fordi den giver god klangbund og siger, det kan jo ikke være et personansvar, når folk bliver skudt på, når folk bliver kaldt nogle rigtig, rigtig slemme ting, og det er jo fra politikere til folk, der kommer til at sige noget forkert i en eller anden bageopskriftsforum, ikke? De bliver også havlet ned. Så jeg tror, de kommer til at sige, at det her er ikke et personansvar, der er enig med Markus om, at der kan man så godt varme op til, at man vil komme og lægge op til noget mere regulering på området. Spørgsmålet er, om de kan komme igennem, men hvis det ikke kan komme igennem, så har de jo det, som er en kommunikativ, enormt stærk sag, som de kan blive ved og ved og ved med at trække op, og så kan man jo godt bruge den til at flytte fokus. Det tror jeg også, man har ønsket her. Det her er en proaktiv dagsorden, og dem har regeringen for få af.
Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra statsministeren til os i budskab. Du lytter til Budskab, podcasten, hvor vi vender ugens vigtigste kommunikationshistorier. Husk at skrive, hvis du har et spørgsmål til eksperterne, eller hvis du står midt i et dilemma i dit kommunikationsjob, som du gerne vil høre panelets bud på. Skriv til budskab@journalisten.dk. I sidste uge sagde Moderaternes spidskandidat til Europaparlamentsvalget, Stine Bosse, noget ret opsigtsvækkende.
Det vil gavne danskerne, hvis Danmark gennem en fælles EU-omfordeling modtager op mod 7.000 flygtninge om året. Så lyder meldingen fra Stine Bosse, Moderaternes spidskandidat til Europaparlamentsvalget i Altinget.
Og hun sagde også i Altinget, at hvis Danmark ikke tager imod flygtningene, så, citat, fylder vi Sydeuropa op med flygtninge, og så ender det her med at blive en sikkerhedsrisiko. Jyllandsposten interviewede også Stine Bosse om emnet, og også her sagde hun, at Danmark fint kan overkomme og modtage op til 7.000 EU-flygtninge årligt. Problemet er bare, at det er ikke Moderaternes officielle politik og slet ikke regeringens. Markus, du har været på Borgen. Hvor alvorlig en fejl er Stine Bosses udtalelser med dine øjne?
Altså, jeg vil i hvert fald kategorisere det som en bommert. Altså, og man kan sige, bommerten bliver forstærket af, at vi er jo i valgkamp. Hun er i valgkamp. Der er ikke særlig lang tid til, at vi skal til stemmeurnerne. Og jeg har engang fået et godt råd fra en, jeg har arbejdet sammen med, som er meget kort. Don't fuck it up. Og særligt når man står i en valgkamp, skal man lade være med at fucke ting op, fordi at det bliver bare forstærket så mange gange. Journalisterne er meget mere opmærksomme på de små fejl, du kommer til at lave, og så vil det blive forstærket i en valgkamp.
Karne, du var inde på, at fejlen bliver mere alvorlig, fordi hun sætter tal på. Hvorfor gør det til en mere alvorlig fejl?
Jamen altså, når ting bliver konkrete, så falder det jo som regel mere positivt eller negativt ud. Og det er jo at sige, at begreber, vi skal også, og kollektiv fordeling og frem og tilbage, og EU-sikkerhedspolitik, det kan jeg ikke rigtig forholde mig til. Men så snart vi sætter et tal på, der hedder 7.000 flygtninge, så kan jeg gå ned af en vej, der hedder, hvor skal de bo? Hvad skal de koste? Hvordan får de et arbejde? Hvis jeg fremskriver det, at det er 7.000 om året, jamen så over de næste 10 år, og så får de forresten børn osv. Og det vil sige, at vi går fra abstrakt politik, som vi ikke rigtig kan forholde os til, til konkret politik, hvor at der for det første er meget mere at skyde på fra journalister, men hvor jeg også som modtager lige pludselig får nogle billeder inde i mit hoved, som gør, at særligt når det handler om immigrationspolitik, hvor der er mange følelser på spil, at man kan få piret lidt til noget frygt, som nok ikke er gavnligt.
Mm. Og Stine Bosse mente heller ikke det, som hun havde sagt. Det fortalte hun nogle timer senere til adskillige medier, og den kovending blev en bred mediehistorie.
Her skal det nu og først handle om Stine Bosse.
Først så går hun ud i to store interviews og siger, at Danmark bør tage op mod 7.000 flygtninge om året.
Torsdag eftermiddag viste sig, at det var faktisk heller ikke et Moderaterne forslag. Det hele var bare en stor misforståelse, lød det nu fra Bosse.
Ved middagstid torsdag skulle det vise sig, at der bare var tale om en stor misforståelse.
Danmark skulle alligevel ikke modtage flere tusind flygtninge. Nu var ambitionen snarere nul.
Hvad der sket?
Der er jo sket det, at hun har fået videre. Det skal hun pakke sammen. Altså, det er meget simpelt.
Hun er blevet sat på plads?
Ja, det er hun. Og fået at vide, den går du selv ud og rydder op. Fordi man kan sige, valget her, det er at sige, skal du fremstå dum, eller skal det fremstå, som om vores parti har en dum politik? Og apropos valgkamp, jamen, så kan vi altså bedre leve med, at du fremstår, som om du ikke har styr på dine ting, end at vi fremstår, som om at vi har en politik, som mange danskere er meget lodret uenige i.
Og Markus, du nikker. Så lad os lige se på, hvad Stine Bosse sagde, da hun lavede sin kovending. Til Ritzau sagde hun, man kan vist roligt sige, at det er en stor misforståelse. Jeg skal selvfølgelig tage min del af kommunikationsansvaret på mig. Og til Jyllandsposten sagde hun, jeg skal være hudløs ærlig og sige, at jeg var træt, da jeg talte med dig. Jeg har ikke været klar nok i min kommunikation. Når hun nu skal ud i en kovending, er det her så måden at gøre det på?
Nej, det synes
Hvorfor
jeg
ikke.
Der er en høj grad af ansvarsfralæggelse i hendes kommunikation.
Synes altså, du det? Hun siger, jeg må tage min del af kommunikationsansvaret på mig.
Ja, men hun siger jo også, at hun var træt, og der er tale om en misforståelse. Altså, det synes jeg er jo en ansvarsfralæggelse. Det er hende, der har sagt det. Det er hende, der har ansvaret. Hun er spidskandidat for et parti. Det talte ord gælder ligesom, ikke? Så det er, der er et stort ansvar der, og det tænker jeg, hun bør være moden. Det, som jeg ville have rådgivet til i den situation, det var simpelthen at sige, det var en fejl, jeg vil gerne trække min udtalelse tilbage, Moderaterne mener ikke det her, og så i øvrigt ikke sige mere. Jeg har i hvert fald tit oplevet politikere, da jeg sad inde på borgen, som nogle gange havde en tendens til at tro, at de skulle svare på alt, de blev spurgt om. Og der er det jo heldigvis sådan, at man behøver ikke at svare på alt, der bliver spurgt om. Og man kan også godt bare lukke en diskussion ned. Hvis hun havde tidet det her ihjel, så havde alle glemt om det to dage efter. Hun er med til at trække pinen ud ved at lægge ansvaret fra sig og komme med de her kommentarer om, at hun er træt og sådan noget. Det er noget, som journalisterne vil elske at grave videre i.
Karne, du synes også, hun fik sagt for meget, ved jeg. Hvis du nu skulle have forberedt hende på at gå ud med kovendingen, hvordan vil du så have medietrænet hende til ikke at sige for meget?
Jamen, det er bare at lære hende at blive i tavsheden. Altså, og det er noget af det sværeste overhovedet, det er at sige, sig hvad du vil, og så tager du stille.
Hvorfor er det svært?
Jamen, det er, fordi vi er høflige mennesker. Det er jo fordi, at den måde, vi kommunikerer med medier på, er jo fuldkommen anderledes end den måde, vi kommunikerer på, som helt almindelige høflige samtalepartnere siger, jamen hvis der er stille, jamen, så vil jeg gerne holde samtalen i gang. Hvis jeg bliver spurgt om noget, så vil jeg gerne svare på det. Og det er jo, kan man sige, det er jo vores mors opdragelse, vi ligesom skal aflære os, når vi skal ud og kommunikere med medier og siger, du siger, hvad du vil sige, det behøver ikke være det, du bliver spurgt om, og så tier du stille.
Det lyder ikke som en særlig transparent vej at gå.
Men man kan sige, hvad er det for en transparens i at ligge og rode rundt i, hvad du forresten har tænkt, og hvad du har fået til morgenmad osv. Transparens er jo at svare og sige, hvad du gerne vil sige, ikke nødvendigvis at lufte alle dine inderste tanker.
I hvert fald så var hun også med på TV2 News, og her blev hun spurgt, om hun var blevet sat på plads af partiet, sådan som I to vurderer, at hun er blevet, og hun sagde sådan her.
Da jeg vågner i morges, så orienterer jeg mig, det gør jeg altid, på de sociale medier, så tænker jeg, shit, den her er jo ramt fuldstændig uden for den, det, jeg gerne ville kommunikere. Og det var den artikel i Altinget. Og så er det klart, så reagerer jeg, og så har vi da nogle samtaler om det her. Jeg har ikke talt med Lars Løkke, men jeg har selvfølgelig talt med alle mulige andre mennesker.
Altså, hun afviser at være blevet sat på plads. Hun siger, at artiklen ramte uden for det, hun ville kommunikere. Er der nogen, der køber den?
Altså, det kan sagtens, altså, vi kan jo ikke vide, hvad der er sket. Og det kan også sagtens være rigtigt, at hun ikke har talt med Lars Løkke, men hun siger jo, hun har talt med alle mulige andre mennesker. Der er jo altså også en pressechef og en partisekretær, eller hvad det nu hedder, og mange af de mennesker, det er jo også...
Men ofte... køber man hendes forklaring?
Nej, det synes jeg ikke rigtigt.
Gør du?
Nej, altså, det er jo fordi, hun jo både siger, at hun er blevet banket på plads, og så siger hun, at forresten ikke alligevel. Og der er det jo sådan, at siger, det her kan jo ikke gøres pænt. Det er jo gjort rigtig, rigtig mange gange. Der er jo masser af politikere og alle mulige andre, der kommer til at sige noget, som de ikke havde mandat til, har fået formuleret så dumt. Og det er bare ikke pænt at bakke tilbage for det, men det, du skal gøre, det er, at du skal selv tage ansvaret på dig og sige, den lå hos mig, det beklager jeg, sådan er det. Og så skal du tie stille bagefter og ligesom sige, fint, så er det glemt. Mm-hmm. Og det bliver jo glemt.
Men igen, så kan man også sige, hvorfor skal hun overhovedet stille op til det her en ekstra interview?
Du synes, hun ikke skulle have stillet op på News?
Nej, altså... Det er igen, altså, der er rigtig mange politikere, udover det med, vi er høflige, så er der jo også rigtig mange politikere, der lever af at få deres budskaber ud og lever af at være i medier. Det er ligesom noget, de gør. Så rigtig mange har svært ved at sige nej, når muligheden byder sig for at få lidt ekstra medietid. Måske særligt, når man er i valgkamp. Og der, i det her konkrete tilfælde, vil jeg også bare have sagt nej. Nu lukker vi den ned.
Men altså, udover det måske, hun er i valgkamp, er det så ikke også et godt demokratisk sindelag at stille sig til rådighed for medierne og svare på deres spørgsmål?
Jo, men hun har jo ligesom forklaret, og hun har sagt, det var en fejl, og så er den jo heller ikke længere. Der er jo ikke nogen grund til, eller hverken hun eller vi andre får noget ud af at botanisere i den her fejl, så hun er nødt til at lukke den ned og lade være med at tage telefonen, eller i hvert fald sige, at hun er ikke interesseret i at stille op til flere interviews omkring det her, fordi så skal folk nok komme videre. Det, der trækker pinen ud for hende, det er jo, at hun bliver ved med at svare på spørgsmål.
Mm. I hvert fald så er kovendinger, som du også var inde på, Karne, en særlig disciplin i kommunikation, og måske særligt i politisk kommunikation. Du faldt også over et eksempel med Venstres Torsten Schack for nylig. Hvad var det, han havde sagt?
Jamen, Torsten Schack, han laver et tiltrædelsesinterview som politisk ordfører, og så bliver han så spurgt om, efter et valg, hvordan skal en regering så falde ud? Og så siger han, men den skal selvfølgelig, skal vi starte i blå blok. Og det viser sig så, at det er jo ikke formandens holdning. Formandens holdning er, at vi må vente og se, osv. Og der synes jeg egentlig, altså, langt hen ad vejen. Vi skal jo ikke botanisere i ting, men nogle gange skal man jo også bare kalde en spade for en spade og sige sandheden. Og Torsten Schack bliver så konfronteret med, jamen det er jo ikke, kan man sige, formandens holdning, og så kravler han helt pinefuldt ned for træet ved at sige, ja, yeah, det kan jeg godt se, det er selvfølgelig formandens holdning, der gælder, men det var simpelthen en rygmarvsreaktion. Det var, jeg har været vant til at sige blå i 25 år.
Som Venstres ungdomsformand.
Jeg er gammel VU-formand, så hvis jeg bliver spurgt, så kommer jeg til at sige blå, og det kan jeg godt se, det var noget råd, og det passer selvfølgelig ikke. Slut. Og det er jo ikke kønt, men på en eller anden måde, så kan man jo godt tilgive det, fordi det er bare sådan, ved du hvad, ja, det kan jeg godt se, det var en bummert slut.
Og så er der jo også Lars Løkkes legendariske skifteholdning eller skiftestandpunkt, som fandt sted i forbindelse med et interview om dobbelt statsborgerskab. Her er lige et klip fra 2013, hvor daværende politisk reporter Knud Brix lige har spurgt Løkke, om ikke Venstre plejede at være modstander af dobbelt statsborgerskab.
Det er rigtigt, at det har været til diskussion i mange, mange år, og der kunne anføres pro et kontra.
Og er det ikke rigtigt, at I nu synes, at det er en god idé?
Det er rigtigt, at med den parlamentariske situation, der er på Christiansborg, der er vi indstillet for at stemme på det. Men hvis du...
Hvordan kan I så ikke have skiftet holdning til det?
Vi skiftede standpunkt på spørgsmålet om statsborgerskab.
Så I har skiftet standpunkt?
Jo, du spurgte, om vi har skiftet holdning.
Hvad er forskellen på at skifte standpunkt og skifte holdning?
Der er kæmpe stor forskel. Hvordan?
Kæmpe stor forskel. Var det elegant rygkrogel her?
Altså... Ja, altså på mange måder, på en eller anden måde, mærkelig måde er det jo, og man skal sige, Lars Løkke, han er jo en mester i at bruge ord til at lægge røgslør ud. Og det er jo, man kan sige, det er så han så nok også den eneste, der kan på den her meget sådan vilde og elegante måde på samme tid. Og det er ikke en strategi, jeg nogensinde vil anbefale andre at kaste sig ud i. Men på en eller anden måde, så lykkes det for ham.
Er du enig?
Ja, men altså, Løkke er jo sådan en taskenspiller, eller hvad man kalder det, hvor han laver et eller andet med venstre hånd, og så holder du op med at kigge på hans højre, og så videre. Og igen, altså, den slags røgslør, det er der ikke andre, der kan, og apropos demokratisk sindelag, så det er måske heller ikke noget, vi skal anbefale, at folk roder sig ud i. Men det er en særlig disciplin. Jeg tror ikke, der er nogen, der skal efterligne den. Jeg tror, at man skal holde sig til som Markus siger, ups, det var en bummert, og så lukke den der.
Men god underholdning er det da.
Yes.
Karen Lykkebo og Markus Stolze, tak for at være med i Budskab i dag.
Selv tak.
Du lyttede til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er vært og redaktør på Budskab. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. Tak til René Slot for at holde styr på lyden og alt muligt andet i studiet i dag. Du hørte klip fra DR, TV2, Radio 4, P1 og TV2 News. Husk, at du altid kan sende idéer eller input. Skriv til budskab@journalisten.dk. Og hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giv endelig podcasten en anbefaling eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.